У ефіры радыё Свабода. У Менску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі беларускія палітыкі нагадалі літоўскім пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой на ўсіх накірунках. Рукапіс рамана «Сэрца святла», над якім апошнія гады працаваў Павел Севярынец, канфіскавала міліцыя. Новы кіраўнік праўладнага саюзу палякаў у Беларусі Станіслаў Сямашка сваёй галоўнай задачай назваў аднаўленне структур і страчанага аўтарытэту аб'яднання. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Уладзімір Баранич. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы ў гадавіну краху банку Лемон Бразерс, заявіў, што фінансавыя буры апошніх двух гадоў сціхаюць. Пры гэтым ён адзначыў, што захоўваецца неабходнасць падтрымкі дзяржаўнай фінансавай сістэмы ў мэтах стабільнасці. У Вялікабрытаніі вынесены прысуд тром брытанскім грамадзянам пакістанскага паходжання, якія прызнаныя вінаватымі ў змове з мэтай тэрактаў. Тэрарысты меліся ўзарваць амерыканскія і канадскія самалёты над Атлантыкай з дапамогай самаробных прыстасаванняў на аснове вадкасных рэчываў. Абдула Алі, Танвір Хусейн і Асад Арвар асуджаныя на пажыццёвае зняволенне з правам перагляду прысуду не раней, чым праз 40, 36 гадоў і 32 гады адпаведна. На судзе выявілася, што яны збіраліся ўзарваць самалёты з дапамогай самаробных прыстасаванняў, пранесеных на борт пад відам бутэлек. Менавіта пасля іх арышту ў 2006 годзе ў міжнародных аэрапортах былі ўведзеныя абмежаванні на пранос вадкасцяў у ручным багажу. У інтэрнэце абнародаваны новы зварот, як мяркуецца, кіраўніка тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда Усамы Бін Ладена. Зварот адрасаваны да амерыканскага народу. У ім гаворыцца, што прэзідэнт ЗША Барак Абама не здольны спыніць вайну ў Іраку і ў Афганістане, і што прычынай вайны ёсць падтрымка Амерыка Ізраілю, а таксама карпаратыўныя інтарэсы. Аўдыёзапіс абнародаваны праз некалькі дзён пасля гадавіны теракту 11 верасня. Перамовы паміж Іранам і шасцю вядучымі краінамі, якія спрабуюць дамагчыся спынення іранскіх ядерных распрацовак, адновіцца на пачатку кастрычніку. Пра гэта паведамілі іранскія афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі. Новым дырэктарам міжнароднай агенцыі ў справах ядернай энергетыкі будзе японскі дыпламат Юкія Амана. Ягоную кандыдатуру афіцыйна зацвердзіла канферэнцыя МАГАТЭ, якая распачалася сёння ў Вене. Махамед Аль-Барадэ, які ўзначалі ў арганізацыю 12 гадоў і быў узнагароджаны Нобелевскай прэміяй міру, сыдзе ў адстаўку. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках. У Менску рыхтуецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Напярэдадні візыту кіраўніка Беларусі ў Літву Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Палітыкі адзначылі ў размове з Ушацкасам, што ў Беларусі па-ранейшаму ёсць палітычныя вязні і што дата прыезду ў Літву прэзідэнта Беларусі прыпадае акурат на Дзень салідарнасці, гаворыць Анатоль Лябецька.
Ну, мы на сустрэчы з Ушацкасам адзначалі, што абсалютна неўдала падабраны дзень. Скраданне і забойства Віктара Ганчара і сустрэча з Лукашэнка, ну, ніяк не склеюцца вот гэтыя дзве падзеі. Па-другое, зараз многае залежыць ад таго, які мэсэдж зробіць прэзідэнт Літвы для Александра Лукашэнка. Калі ўсё будзе па сцэнару сустрэчы Саланы з Лукашэнка, які сказаў: «Я выязджаю з Беларусі з аптымізмам», то гэта азначае, што каштоўнасныя арыентыры няма згублены ў Вільні. Калі яна выразна скажа пра свабодныя выбары, пра праблему скрадзеных палітыкаў, пра палітычных вязняў, пра тое, што патрэбны літоўскім бізнесменам не акцыі, якія знаходзяцца недзе ў стале Лукашэнка, а зразумелыя правілы, транспарэнтныя правілы па паводзін, то гэта выправіць сітуацыю і можа быць нейкім апраўданнем.
старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябіцька. «Інтерес Литви – незалежна, стабільна, демократична Білорусь», заявив керівник Міністерства заміжних справ цієї країни Вігаудас Ушацкас. «У нас такі сусід, які є. Не Литва, я є громадяни, ці керівники будуть вирішати, якою буде форма правління у Білорусі. Не ми будемо удільничати у виборах. Це будуть робити громадяни Білорусі, це буде залежати від їх», заявив Ушацкас. Литовський міністр відзначив, що у Білорусі покуль нема демократи і не виконуються права чоловіка. «Ми повинні говорити і з тими, хто во владі, і з тими, хто в опозиції, бо Литва і Білорусь зв'язані різними і інтенсивними сувязями», відзначив він. Чого чекає від візиту у Литву Олександра Лукашенки політик Олександр Казулін?
Коли з боку президента Литви і уряду литовського будуть зададені певні питання, і на них будуть дадені такі ж відкази з боку Лукашенка, і коли питання політв'язні, це Євтухович і Дубський, коли питання законодавства, репресивного законодавства, коли питання виборчого законодавства будуть підняті і на них будуть дадені відкази, або будуть певні зрухи, так само регістрація БХД, асамблея неурядових організацій, правозащитна організація «Вясна», і коли це питання буде вирішено, то да, можна буде казати, що цей візит був впливовим і істотним. А коли ні, і коли це буде господар Лукашенко приїхав у Вільню, і це початок легітимізації його у будущем, у Європі і у Євразв'язі, і це початок починається з Литви, з Вільні, то це, звісно, буде дуже цікаве питання у будущем для всіх нас.
Політик Олександр Казулін. Олександр Лукашенко заявив про готовність країни розвивати співпрацівництво з Литвою по всіх накірунках і вести діалог на любим узровні. Кажучи про заплановану зустрічу з литовським президентом, Лукашенко сказав, у нас є про що порозмовляти, нам треба проревізувати наші відносини. Представники белорусской оппозиции и незалежные белорусские эксперты сегодня берут удел у международной дискуссии у литовским сойме, примеркованной до Международного дня демократии, який отзначается 15 вересня. А у Павла Северинца, який знаходиться у Вільні, напередодні супрацовники КДБ і міліції забрали рукопіс ягонага роману. Автор твора «Серце святла» – сустрашення Архкомітету для створення білоруської християнської демократії і сябра ПЕН-центру. Павел Северинець подав скарги у прокуратуру і міліцію Центрального району Менську. Він потребує, каб йому вернули рукопіс роману, над яким він працював 5 годов. Ситуацію дослідувала Люба Улуньова.
Павел Северинец накіраваў заявы заказнымі лістамі. У заявах ён патлумачыў сітуацыю і папрасіў не згубіць рукапісны арыгінал свайго раману «Сэрца святла». Говорить Павел Северинец.
Это роман, який я починав писати еще до малого Сидна, який я протягивал писать параллельно листам з лесу у Высолцы, и над яким самым активным чином працавал апошні час. Практично основа. И сапраўды ніколі не мог подумать, что мастацкий твор стане объектом полявання спецслужбаў і будзе практычна выкрадзены. Роман «Сэрца святла» пра Беларусь, пра Беларусь хрысціянскую, пра абуджэнне ў Беларусі. Як гэта будзе?
4 верасня Павел перадаў рукапіс 700 старонак свайму сябру Дзянісу Садоўскаму, каб той зрабіў ксеракопію для далейшай працы. За гэтую справу узяўся сябра Дзяніса Садоўскага, які арандаваў кватэру на вуліцы Камуністычнай. Праз два дні на кватэру без папярэджання прыйшла яе ўласніца, якая выклікала супрацоўніка ў міліцыі, а тыя КДБ. Дзяніс Садоўскі вядзе перамовы з уласніцай кватэры, каб тая пагадзілася афіцыйна звярнуцца ў міліцыю.
Обшук длился 4 гадзін. Ну, не в обшук, в принципе, это был разгляд рукопіса той кнігі, які Павел пісаў. 5 год был составлен протокол об изъятии. Господы не дали на подпись, она подписала, копию ей не отдали и завезли это все в РУВД. Были встречи, размовы с господиней, мы ее просим, чтобы она написала заявление, чтобы эту рукопись вернули. И она гражданка России, наверное, мои претензии до того человека, который арендовал этот покой. Мы, конечно, надеемся, что питание будет вырешено в ближайший час.
Говорит сустаршиня ПЕН-центру Андрей Ходанович.
Зрозуміло, что учинок, який примушає згадать минулые годы про наших літературознавців у цивільним, міліцейській, воєнній, для НКВДшній формі, коли шматлікі літературні твори зникали у невідомом керунку, часом это був початок зникання самих авторов этих творов. Хочеться верить, что сегодня мы не только географічно знаходимся у Європі, а просто некалькі штатських літературознавців натоліть свою цікавість і рукопіс вернеться до автора.
Павел Севярынец поведаміў, што ў яго захаваліся чарнавікі рукапісу. Ён распавёў, што 700 старонак рукапіснага тэксту – гэта вялікі аб'ём працы, які запатрабаваў ад яго шмат намаганняў. Павел спадзяецца, што пасля таго, як супрацоўнікі КДБ і міліцыі прачытаюць яго раман, яны вернуць рукапіс аўтару.
Расказывала Любов Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У чарговым выпуску «Дому літаратара» мы раскажам пра першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біай». Пяцікніжжа «Свабоды» папоўніцца 5 найлепшымі беларускімі літаратурнымі казкамі ад Анатоля Івашчанкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, чыя новая кніга пад назвай «Калі хочаце мець у айчыне свабоду» выйшла нядаўна на складкі сяброў і знаёмых.
Перадача «Дом літаратара» пасля выпуску навіну. А 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё Сергей Дубавец разважае ў ёй пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Свае першыя чытацкія ўражанні пра новую кнігу Сергея Дубаўца «Як...» выказвае літаратар і журналіст Севярын Квяткоўскі.
Магчыма, камусьці падасца, што Сергей Дубавец напісаў кнігу такіх парадаў агародніку, напрыклад, калі саджаць тое, калі сёе, тое ж самае вот і з жыццём, з Беларусю. Насамрэч, Дубаўца трэба чытаць такім чынам, што разумець, што это абсалютна мастацкі твор, што ў першую чаргу пытанне як рабіць тое ці гэтае, аўтар задае сам сабе. А чытачу, у прынцыпе, застаецца магчымасць далучыцца вось да гэтага дыялогу, які аўтар вядзе не толькі сам сабою, але і натуральна з чытачамі. І кожны, калі чытае і паўстае пытанне, як там тое рабіць, як гэта рабіць, можа далучыцца і фактычна можа нават атрымацца такой пэўнай сумовай. Тым больш зараз ёсць магчымасць такая, як інтэрнэт, напрыклад, тыя ж самыя пытанні Сергея Дубаўца выкласці і даць на іх адказ. Тобто, в першую чергу, гэта абсолютно мастацкий твор, дзе ліричний герой Сергій Дубавец.
Літаратар і журналіст Севярын Квяткоўскі. Слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўже цяпер. Прышліце свой паштовый адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. У Верховным судзе Беларусі за зачыненымі дзвярыма працягваецца працэс над былым прокурорам Менскай вобласці Міхаілам Снігіром, якому пагражае да 15 гадоў зняволення. Акалічнасці судовай справы нагадае Алег Груздзіловіч.
Працэс над Міхаілам Снігіром пачаўся на пачатку жніўня, і, як кажа прэс-сакратар Верховнага суду Беларусі Злата Гурыновіч, скончыцца яшчэ не хутка. Супрацоўніца суду трымае акалічнасці працэсу ў сакрэце.
Працэс ідзе. Закрыты працэс, вы ж ведаеце. Калі будзе прысуд, мы запросім журналістаў.
Нагадаем, экс-пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра абвінавачваюць у службовых злоўжываннях, атрыманні хабару і незаконным захоўванні боепрыпасаў. Злоўжыванне былога прокурора выявіліся ў тым, што ён нібыта аказваў супрацьдзеянне былому гаспадару элітнай кватэры на вуліцы Цемеразева, якой сам імкнуўся авалодаць. Хабар Міхаіл Снігір нібыта атрымаў у выглядзе будаўнічых матэрыялаў ад былога дырэктара фірмы «Забудова» Міхаіла Кудзелкі, якога судзяць разам са Снігіром. Што да боепрыпасаў, нібыта знойдзеных у кватэры Снігіра, вядома, што гэта нейкія патроны. Адвакат Міхаіла Снігіра Анатоль Шепелевіч падчас працэсу ад кантакту з журналістамі адмаўляецца. Сын абвінавачанага экс-пракурора Вадзім Снягір аднаго разу з уласнай ініцыятывы пазваніў Марыне Коктыш з народнай волі і паведаміў, як пачуваецца ягоны тата і што з ім зараз адбываецца. Журналістка згадвае.
Сказаў, што бацька яшчэ схуднеў, нашмат радзей стаў дасылаць ім лісты, таму што ён цэлы дзень праводзіць у судзе, а потым прыязджае, яму трэба адпачыць і падрыхтавацца наступнага гэтага дня судовага паседжання. Ну, кажа, што ён так трымаецца, але іх таксама, мне здаецца, надзеі, што ён не будзе асуджаны, няма.
Скандал вакол Міхаіла Снігіра пачаўся ў лістападзе мінулага году. Падчас антыкарупцыйнай нарады Александр Лукашэнка абвінаваціў тады пракурора Мінскай вобласці ў карупцыі і паставіў пытанне пра тое, адкуль у Снігіра грошы на элітную кватэру ў цэнтры Мінска ды на загарадны катэдж. На той жа нарадзе была агучана інфармацыя пра катэджны пасёлак, пабудаваны адказнымі супрацоўнікамі Міністэрства ўнутраных спраў на тэрыторыі ведамаснага дзіцячага садку на беразе Менскага вадасховішча. Фігурантаў таго скандалу неўзабаве звольнілі з працы, а іх катэджы адабралі і цягам году перадалі шматдзетным сем'ям. Праз два месяцы адправілі ў адстаўку і міністра ўнутраных спраў Владзіміра Навумава. между некоторым из покаранных милициянтов удалось выправить свое карьерное становище. Гэтак сярод звольненных был наместник министра внутренних справ Виктор Филистович. Днями его призначили представником Министерства внутренних справ Беларуси у Москве.
Расповедал Олег Грузделович. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Казулин встретились с министром замежных справ Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передании приезда Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існование у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией страны. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать сотрудничество с Литвой по всех накірунках и вести диалог на любом узровне. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об поддержке акции солидарности 16 вересня у Минску, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопись романа «Сердце Светла», над яким опошние годы працевал Павел Северинец, конфисковала милиция. Новый керавник проуладного союзу поляков у Беларуси, 57-годовый городенский предпринимальник Станислав Сямашко, своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения. Вы слушаете Радио Свобода и нагадаю, что круглые сутки у Минску уключены наш телефон автоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах.
Каких это пор траурная дата, как начало Второй мировой войны, отмечается как торжества? И по всем каналам, по всем радиостанциям, включая и белорусскую службу «Радио Свобода», какие головы это придумали? И хотите, чтобы народ вас слушал нормально? Обыватель.
Меркование слухача комментуя громадский редактор «Тыдня» доктор Иван Данилов, який был сведком вераснёвских подей 1939 года.
Это зусім не святкование, але это потребно, каб мы ведали, что, какие помылки тогда зробили наши правители, держава советская, яна вельми виновата в том, что подштурхнула Гитлера. Калі б не было пакта Молотова-Риббентропа, Гитлер николи бы не отважился напасть на Польшу. Это зробил зведомо Советского Союза. Потом в Бресте и в Пинске были два парады немецких и советских войск. Это ганьба. И про это тоже треба ведать.
Читач сайту «Свободы» звернулся с пропановой провести доследование про то, что писали советские газеты про супольный парад немецких и советских войск, який отбылся 22 вересня 1939 года у Берасте. Доследуйте и процитуйте вытримки на вашем радио. На просьбу читача у Национальную библиотеку Беларуси выправился наш корреспондент Валер Калиновский.
Центральные менские и московские газеты за вересень 1939 года заховались в целом неблаго. У Национальной библиотеки есть все номеры «Звезды», «Советской Белоруссии», «Правды», «Известий» за вересень. Большасць з іх захавалася добра, сапсаваная толькі па адной старонцы, нехта выразаў публікацыі ў «Правде» і «Савецкай Беларусіі». З 18 верасня асноўная тэма ўсіх гэтых газет – паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. У выданнях шмат публікацій, вытрыманых у прапагандысцкім духу, фатаграфіі сустрэч чырвонаармейцаў з жыхарамі акупаваных імі тэрыторый, водгукі. Аднак ніводнай згадкі пра сумесны парад войск чырвонай арміі і вермахту пад камандаваннем камбрыга Крывашэйна і генерала Гудэрыяна там няма. Увогуле тэма вайскова супрацоўніцтва паміж СССР і Нямецчынай у афіцыйных газетах таго часу праігнараваная. Менскі гісторык Анатоль Сідарэвіч лічыць, што савецкім журналістам пра берасцейскі парад не дазваляла пісаць вышэйшая ўлада і асабіста Іосіф Сталін.
Ну, калі не гэта паведамленне ў газетах савецкіх, значыць, Сталін не палічыў неабходным асвятляць гэтую падзею. Былі пэўныя рэчы, якія Сталін не мог дазволіць друкаваць. Як кажуць, яны разумелі, што робяць і што трэба выстаўляць на паказ, а што не трэба выстаўляць на паказ.
Сам парад у Берасці, на думку спадара Сідарэвіча, быў арганізаваны як палітычная акцыя, якую тагачасныя саюзнікі ў Маскве і Берліне зладзілі для падтрымкі ўзаемаразумення. Анатоль Сидоревич мяркує, що сучасне ставлення до тих подій 70-годової давніни не може бути позитивним. Була війна, ворожі самоліти бомбували білоруські городи, гинули люди. Білоруси, які служили війську польським, трапляли в німецький і совєтський полон. Після усталювання совєтської влади в Західній Білорусі почалися масові репресії, розправи над білоруською інтелігенцією. У 41-му році рихтувалася масова висилка білорусів у Сибір. Фактично, у 1939 році дві агресивні імперії, СССР і Німеччина, ділили сфери впливу у Європі, особливо не лічачися з інтересами малих і недержавних народів, міркує історик Анатоль Сидоревич. Але це мало і одно позитивне для білорусів наступство, міркує спадар Сидоревич.
Коли мені кажуть, що у виніку цього пакту Рибентропа-Молотова була об'єднана Білорусь, амаль цілком у етнічних межах. Я завжди в такому випадку повторюю слово Леніна. Реакційні сили інший раз, самі того не хочучи, роблять прогресивні справи.
Історик Анатоль Сидоревич. Щодня до 17 вересня у ефірі і на сайті «Свободи» ми пропонуємо вашій увазі успоміни людей про вересень 39-го году, коли почалася Друга усесвітня війна і коли 17 вересня совєтські війська увійшли у Західню Білорусь. Записи зробив Змітер Бартосік.
Вересень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Восьмидесятигадовая селянка Мария Гадлевская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Папу майго репрессировали.
У якім 39-м
адразу? 39-м годзе чорний ворон брав тут мужчин ні одного його. Осталося нас п'ятеро у мами.
А за що репресували батьку?
Вони переходили ж тоді, там же висилка йшла, а вони перейшли сюди в Польщу. Ну і за що? Не за зміну родини сказали там. Він же не один, тут їх несколько було, переходили. Він там жив, Лагойський район.
Де він збіг від Сталінського рая, так?
Да. От Сталінського рая. Їх мусі як освободили, це Сталінського лагеря, чи добровольно він попав у Палестину.
Так він попав в цю армію Андерса, так?
Да.
А після війни?
А після війни він там добрався, попав в Америку, він там помер і похоронив.
Жихарки вёскі Янаўшчына, што пад Зельбай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А при поляках от все зложилися, вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну поставили новую хату, а она там пала, у нее не было ничего, но печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером збирались слухать. А як же звести? Та на двор виправляли того самого чоловіка, якого капільнував міліціонерні.
Поліціянт.
Так, кап він послухав, що їм вже удалі, що слухають з Росії.
Спадарення Єлена, і що радість від того, що сюди прийшла Росія, і вона пройшла хутко, чи ні? Ці ще радувалися довго?
Ні, хутко. Пройшла та радість хутко. Ну, мало нарадувалися, там зробили колхоз, потім війна почалася. При німців ще було не так страшно, як у нас, як прийшли большевики. Все у нас позабирали, все, і гумно наше, і коровки, і плуга там, все. А нас колхоз туди здесь робить, як заробляється. Серпиками жалі ми, молодці, льон. Ой, вам розказати, а то не знаю.
Успоміни про вересень 39-го у ефірі і на сайті «Свободи».
Ночная свобода. Виніки дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у живим ефірі.
Досліди «Свободи».
Огляд завтрашній преси, інтернет-коментари, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожен будний день від 22-ї години.
Удельница сегодняшней передачи «Ночная свобода. Выники дня». Яна же удельница дня блогера на свободе Анка Упала. Но зараз кроника кризису. У Менску фиксуется рост колькости бомжу. Про это сегодня корреспонденту «Свободы» поведомили у так званым доме ночного знаходжения на улице Ваупшасова. Зараз тут заняты уже 50 ложков и еще больше, как на 20, есть чарга с менских бездомных. Наши корреспонденты высветляют ситуацию с бездомными у столицы и регионах. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
У Менску на падтрымку дзяржаўнай службе ў справе дапамогі бамжам рыхтуецца прыйсці дабрачынная рэлігійная арганізацыя «Карытас». Падрабязнасці падае Галіна Бакончык.
Дом начнога знаходжання ад самага адкрыцця ніколі не пуставаў. Аднак зараз бяздомных, якія прыходзяць па дапамогу, паболела, кажа кіраўнік гэтай установы Мікалай Веркеяў.
Пастаянна прынімаем. Час уже пашоў наплыв. На сьогодні 50 чалавек. К канцу месяца, я думаю, чалавек 70. Кого-то определяем дома-інтернаты, трудоустраиваем. Сам молодой, 27 годов. Много пенсионеров, инвалидов, которыми занимаемся. Помогаем оформлять пенсию, пытаемся определить дом-интернат для пенсионеров, инвалидов. Если есть родственники, вызываем родственников, просим. Может, кто заберет, кто не заберет. Давно мы же берем минчан, а есть приезжие, иногородние.
Бывает так, что заполнено целком?
Обязательно.
Поводле спадара Веркеева, зараз насельники дому ночного знаходжения харчуются при одной из менских церквов. Наибольшая колькость 90 человек. Але на шляхі харчавання патрэбныя значна большай колькасці людзей, і не толькі ў Менску, мяркуе кіраўнік каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карытас» айцец Александр.
У «Карытасе» родня ёсць у них столовка. Наскольки я ведаю, у Вітебску таксама ёсць столовка. Мы таксама жадаем такі праект зрабіць для самотных і бедных людзей, старэйшых в планах. Якийсь прытулак зрабіць для гэтых людзей, для тых, якія на бомжэй. Так патрэбна, вельмі шмат такіх людзей.
Столовка для бяздомных у Менску некалькі гадоў таму была адкрыта пры касцёле святых Сымона і Алены, але неўзабаве сталічныя ўлады яе зачынілі.
Берасцейшына. У Беларусі афіцыйна абвешчана, што чарговы фэст-кірмаш працаўнікоў вёскі адбудзецца 19-20 жніўня ў райцэнтры Кобрын на Берасцейшыне. Мясцовая ўлада тэрмінова высяляе з гарадка вулічных валацугаў. Гэта спраўдзіў сёння «Свабодзе» галоўны санітарны ўрач Берасцейшыны Алег Арнаутаў.
Органы міліцыі праводзяць рейды, і, скажам, гэтых людзей асацыяльных, яны іх забіраюць, ёсць санпрапускнікі, сюда прывозяць, там іх асматрываюць врачы, і там мы іх моем, чысцім, дэзінфіцыруем.
Жыхар Кобрын Александр Мех кажа, што на час дажынак алкаголікаў з ліку бамжоў ізалююць у ЛТП, хворых у лякарні, іншых перапрануць, накормяць абедам і пераселяць часова ў вёскі, дзе шмат пустых дамоў. Пасля, як пераконваць гаспадар Мех, існаванне гэтых бяздомных і беспрацоўных людзей вернецца ў будзённае рэчышча.
Тут есть сгуртование таких людей, которые за все безразницы сутрукаются разом, шукают гроши на пляшку того же самого вина, а потом и шукают працу так само. Ими подъезжают, берут такие тяжкие працы, это у приватный сектор. Вырыть канализацию, разгрузить цеглу.
Гомельщина. Як гомельчуки становятся бомжами? Признание бездомных. А пошним часом у Гомелі зауважно прибавилось бомжов. Спадар Юрий Лукич, як он сам себе называет, часто приходит жабровать до універмагу Гомель.
Юрий Лукич, я сам с Казахстана, город Балхаш. Сюда приехал по вызову. В 82-м году на Злине работал. Я пока болтаюсь между небом и землей. Временный бомж. Сижу пока, ну, должен хлопец один подойти. Обещал гроши мне дать. Хоть полбулки хлеба взять.
У падземным пераходзе ля універмагу з кардоннай скрыначкай для падачак прытуліўся спадар Міхась. Праз два месяцы яму будзе 50 гадоў.
Я сам дворнікам работаў. Мне больна, што зарплата дворнікам маленькая. Маленькая дворнікам зарплата. Вот сейчас я бездомны астаўся. Два месяца. Плю полусаднікі. Дзе 16-та школа, полусаднік. Я там сплю.
Міхась жаліцца, што яго беспадстаўна крыўдзіць міліцыя, абвінавачваюць яго ў розных грахах, а ён толькі і робіць, што шчыруе ў падземным пераходзе.
Я сабіраю толькі на лекарства. На булачку хлеба, як людзі дадуць, мне главна лекарства. Мне два надо клапана мяняць на сердце. Операцию надо ложиться на сердце. 990 по очереди. Когда операцию сделаешь на сердце, мы оформим пенсию первой группы. У меня третья группа, у полгубы нету. Это считается рабочая.
38-гадовы Андрэй бамжуе 8 гадоў, туляецца больш у мікрараёне стары аэрадром, працаваў калісьці ў Расіі. Ён кажа:
«Я сам себя прокармливаю. Бутылки собираю, бутылки сдаю. Получается, и на выпивку, и на это, и, ну, покушать. Ну. А если же сильно плохо, вон езжу в унитарку, ну, матери Терезы».
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
У Менску 21:30 у Пражскай студыі Владзімір Бараніч. У эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Координационный комитет Европейской коалиции заявил о поддержке акции солидарности 16 вересня у Менску, а так само инициативы нового керовництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопись романа «Сердце светла», над яким апошнія гады працавал Павел Северинец, конфисковала милиция. Новый керовник правладного союза поляков у Беларуси 57-гадовый городенский предприниматель Станислав Сямашка назвал своей головной задачей обновление структур и страшенных авторитету объединения. Рух за свободу подрыхтовал больше за 200 запрошений для замежных гостей на европейский форум, который пройдет у Менску 14 листопада. Трупа Беларускага свободнага тэатру накіравалася на гастролі ў ЗША. Паводле мастацкага кіраўніка Мікалая Халезіна, у Вашынгтоне трупа запрошаная на прыём з удзелам палітыкаў, прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта і кангрэсу ЗША. Менскія ўлады адмовіліся даць памяшканне міжнароднага адукацыйнага цэнтра для правядзення партыйнай канферэнцыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. У Верховным суде Беларуси за зачиненными дверима протягивается процесс над былым прокурором Менской области Михаилом Снегиром, якому погрожает до 15 годов зняволення. С вами Радио Свобода, а зараз про подеи в свете. Президент США Барак Обама, выступающий годовину краху банку Lehman Brothers, заявил, что финансовые буры опошних двух годов стихают. При этом он отзначил, что заховывается необходимость подтримки державной финансовой системы у метах стабильности. У Великобритании вынесены присуд трем британским громадянам пакистанского походжения, якія признаны виноватыми у змове с метой терактов. Террористы збирались узорвать самолеты с допомогой саморобных пристосований, пронесенных на борт под видом бутылек. Менавіта после их арешта у 2006 годе у международных аэропортах были уведены обмежования на пронос вадкостей у ручным багажи. У інтэрнэце абнародаваны новы зварот, як мяркуецца, кіраўніка тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда, Усамы бін Ладена. Зварот адрасаваны да амерыканскага народу. У ім гаворыцца, што прэзідэнт ЗША Барак Абама не здольны спыніць вайну ў Іраку і ў Афганістане, што прычынай вайны ёсць падтрымка Амерыка Ізраілю, таксама карпаратыўныя інтарэсы. Перамовы паміж Іранам і шасцю вядучымі краінамі, якія спрабуюць дамагчыся спынення іранскіх ядерных распрацовак, адновяцца на пачатку кастрычніку. Пра гэта паведамілі іранскія афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
На хвалях беларускай свабоды «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY – гэдак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Прастора BY. Гэдак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яна ўзнікла ў межах гуказапісвальнай кампаніі Белтон Медіа, якая выдае беларускія аўдыёкнігі. Кіраўнік кампаніі Алесь Калоша сёння госцем нашай менскай студыі, дзе з ім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, расскажите, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медыя інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытанне пазбыцця нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але все ровно есть пытанні по представлению нашей продукции широкому колу наших читачоў. И калі мы зачапілі эту проблему, калі мы пачалі ее мерковаць, мы зразумелі, что патрэбная некая пляцоўка гандлёвая, якую б мы выкарыстоўвалі як краму для продажу наших аудыокніг. А калі мы пачалі думаць про аудыокнігі, то мы зразумелі, что такая проблема існуе не толькі з нашими аудыокнігами беларускімі, але ўвогуле з кнігами на беларускай мове, тому что яны як бы распылены по розных кнігарнях. Многія людзі не ведаюць, дзе што знаходзіцца. І тады ўжо з'явілася менавіта ідэя стварыць віртуальны гандлёвы цэнтр па продажу найперш беларускіх кніг, аўдыё і відэадыскаў.
Вы кажаце, што гэта першая ў Беларусі інтэрнэт-крама па продажу беларускамоўных кніг. Але ж у інтэрнэце сустракаюцца і іншыя адрэсы, па якіх можна замовіць беларускую кнігу.
Наша інтэрнэт-крама Прастора BI гэта першая афіцыйная, легальная, скажам так, інтэрнэт-крама з зарэгістраваным даменам, адмыслова атрыманай ліцэнзіяй. Мы змяшчаем на сайце наш адрэс, наш УНН, уліковы нумар налогаплацельшчыка, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі.
А ў вас не ўзнікала праблемаў з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства?
Не, не ўзнікала.
А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг?
Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытач пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных выдавецтваў. Што тычыцца аўтараў, то, канешне, добра і вельмі выгадна і карысна для крамы змяшчаць на сваіх паліцах хіты знакамітых нашых аўтараў. Яны, безумоўна, будуць у нас, яны ўжо ў нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага колу чытачоў.
Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. Тысяча асобнікаў лічыць са добрым накладам. А што вы робіце ці што плануеце рабіць для таго, каб прывабіць таго, хто ніколі не чуў нават пра самага папулярнага, скажам, паэта Владзіміра Некляева, які недаўна выпусціў цудоўную кніжку прозы «Цэнтр Европы», ці пра іншых аўтараў, не кажучы ўжо пра маладых?
Піарыць аўтара мы можам толькі робячы прывабнай нашу прастору, прывабнай нашу краму, каб туды заходзілі. Мы хочам, каб менавіта на нашым сайце рэкламаваліся аўтары, новыя выданні, каб той чалавек, які можа выпадкова зайшоў на наш сайт, ён ўсё ж такі, калі пазнаёміўся з творчасцю, з аўтарам, неабыякую потым выйшаў з нашага сайта.
Раскажыце, калі ласка, якія першыя поспехі вашай працы?
Першыя поспехі ўжо ёсць, мы вельмі рады першым нашым пакупнікам. Мы не так шмат працуем, мы адкрыліся толькі 19 жніўня, а ўжо ёсць першыя замовы. Не так шмат, ноль першыя замовы абнадзейваюць, скажам так. Геаграфія нашых пакупнікоў, я магу назваць, што гэта Гродна, гэта Менск, а гэта Берэсце.
А ў які спосаб вы адпраўляеце кніжкі вашым пакупнікам?
Тавары дасылаюцца поштаю па Беларусі. Калі гэта Менск, то проста можна падысці на наш офіс і замовіць па інтэрнэце і купіць у нас. Мы будзем, канешне, ладзіць сетку кур'ераў, но пакуль вось асноўны спосаб дастаўкі гэта пошта і сустрэча у нас.
Ці адчулі ўжо перашкоды на шляху вашай працы?
Перашкоды ўсё ж такі арганізацыйныя больш, таму што гэта справа новая для нас, і я от хочу звернуться до наших слухачоў і до наведвальнікаў сайту нашай крамы, каб яны нам телефонавалі, каб яны дасылалі нам заўвагі, пажаданні, нават крытыку, але крытыку таку канструктыўную, мы вельмі будзем да гэта прыслухоўвацца і вельмі будзем удзячныя ўсім. Мы гатовыя да супрацы з усімі выдаўцамі, з усімі выдавецтвамі, якія хочуць рэалізоўваць сваю прадукцыю. І яшчэ вельмі хацелі супрацоўнічаць з рэкламадаўцамі. Мы адкрытыя да супрацы, запрашаем, і, канешне, мы запрашаем ласкава пакупнікаў пакупнікову нашу краму. Пошираємо білоруську простору разом.
Першую белорусскую интернет-книгарню «Простора Бивай» рассказывал ее основальник Олесь Калоша. Протягиваем передачу «Дом литератора», далее «Пятикнижа свободы» – наш штотыдневый книжный рейтинг. Пять наилепших белорусских литературных казок вызначая поэт и молодый батька двоих детей Анатоль Иващенко.
На першым месцы ў нашым рэйтынгу Ян Баршэўскі і ягоны «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». «Шляхціц Завальня» – першая і найлепшая жахалка з усяго напісанага тутака ў заяўленым жанры. Пры гэтым культ «Шляхціца Завальня» пачаўся адносна нядаўна. Поўны пераклад зборніка з напаўпольскае з'явіўся толькі ў 90-м годзе. Ян Баршэўскі – бацька беларускага магічнага рэалізму. Бацька не пераўзыдзены сваімі нешматлікімі дзецьмі ў захаплялі і герметычнасці створанага ім паралельнага мастацкага сусвету. Дарэчы, на сон чытаць не рэкамендуецца. На другім месцы Якуб Колас і казкі «Жыцця». Тое, што пачыналася як чытанка для дзетак беларусаў, сталася пазней, у часы, калі гэтых дзетак пачалі закатваць у асфальт, творчым выйсцем у свет алегорыяў ды архетыпаў, за якімі выразна прачытваліся і балючы водгук на падзеі, і спроба абстрагаванага ўзвышэння над імі. Не магу стрымацца ад цытаты. Вясной і ўлетку часта-часта прылятаў вецер да дрэва, абымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісця яго. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі – мае дзеткі». І вецер прынікаў да яго яшчэ цясней і абымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжэла, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цякучы каля самага маленькага карэння дрэва. Канец цытаты. Крумкач, назіраючы нежартоўны любоўны трохкутнік, што склаўся між ветрам, ручаём і дрэвам, мудра маўчыць да самай развязкі. Пасля таго ж, як адзінокае дрэва з аднайменнае казкі, згубіўшы сваіх прыхільнікаў, запытваецца сакраментальнае, што рабіць, ён дае дрэву просты і геніяльны адказ параду – пусціць глыбей карэнні ў зямлю. На трэцім месцы аповесць Уладзіміра Караткевіча «Ладзя роспачы». «Ладзя роспачы» – паэма ў прозе. Гэта заклік да дзеяння, прачытаўшы які цяжка заставацца пасіўным. Можна толькі ўявіць, як гэтая прыпавесць магла знесці вежу ў канцы 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон».
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвёртым месцы нашага хіт-параду Пятро Васюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара паноў без нацяжак і перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васюченка свайго выдатнага папярэдніка, яго мосць – гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю – нядзеяння, не блытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажаў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломава. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, штоб не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трацы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме сучаснай беларускай літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленым алоўкам словамі «Чэліс», «Похва» і яшчэ некаторымі. Як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «Майткі» ды «Станік». На шчасце, некалькімі семестрами раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерона Бакача «Золотыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не спажываць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцаў. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі.
Пяцікніжжа свабоды, пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначыў Анатоль Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялёг на любым узроўні. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об подтримке акции солидарности 16 вересня у Менску, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопись романа «Сердце светла», над яким апошние годы працавал Павел Севярынец, конфисковала милиция. Новый керавник правладного союза поляков у Беларуси, 57-годовый городинский предпринимальник Станислав Сямашко, своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения.
Сегодня на Белсате. От 21-25 у цикле «История под знаком погони» расповед про первые державы на территории Беларуси. А пазней ад 21.30 рэтра-меладрама «Ангельскі тракт». Фільм пра даспяванне двух падлеткаў у іспанскай Малазе напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Коли хочете меть у айчыне свободу, гэдак называется книга выбранных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла до ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з гародні Дыменску ў горад Скідалі на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбілярам.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я вінаваты. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта што праўда мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Йозэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну, ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо толькі што выйшаў з аперацыі і зімой другая. І папрасіў яго пра складчыну. Ён кажа, складчына, складчыны, ну я гісторык літаратуры, то я табе зраблю кнігу. І так паціху, патроху яна вылецела менш, чым за месяц. Калі захочам, то і мы троху ўмеем.
У сваёй кнізе ты закранаеш і тэму даверлівасці нашых людзей. Беларусаў стагоддзямі падманвалі. Няўжо нас гісторыя, настаўніца жыцця, так нічому і не навучыла?
Беларусы, калі вот цяпер толькі при Лукашенку з іх складаецца нацыя, пасля таго, як паўстала дзяржава, з бегам абставінаў, ніхто з вясковых людзей яе не хацеў. Дзетачкі, мне ўсё роўна. І толькі цяпер складаецца нацыя не нацыянальная, а сацыяльная, савецкая. Беларусы былі апошнія гадоў 400 вясковым этнасам, бо наша эліта разышлась. 8 з 10 пайшлі ў палякі, 2 з 10 пайшлі ў рускі. І так было апошнія 400 гадоў, а пачалося адразу ад крэўскіх уніяў і усялякіх бертрактацыяў і войнаў з Масквой. Ну не склалася нацыя, склаўся этнас. У нас ніколі не было эліт. Тое, што мы называем беларуская шляхта, тое я пішу ў работах наша польская шляхта. Па версіі 19 стагоддзя беларусы былі ў Маскве польская інтрыга, у Варшаве руская інтрыга, каб нашкодзіць адзін другому. Беларусы паўсталі на попеле абедзвюх імперый. Пра што пісаў яшчэ Антон Луцкевич раней за Олеся Чобот. Покуль усе імперыі не паўпадаюць, беларусам не можа быць. Каму беларусы вясковыя здрадзілі? Ім усё даў Савецкі Саюз. Іх бы просто не было без гэтага. Яны жыць па-другому не ўмеюць. Не ўмеюць. І таму жывуць так, як умеюць.
Алесь, я чытаю тваю новую кнігу і нібы гартаю старонкі гісторыі Беларусі. У тваім выбраным згадваюцца больш за паўдзясятка імёнаў канкрэтных гістарычных асобаў. Падручнікі гісторыі ўжо толькі за часы незалежнасці перапісваліся ў нас некалькі разоў. А як, на тваю думку, хто напісаў самыя аб'ектыўныя кнігі па гісторыі Беларусі?
Непраўдзівых гісторыкаў не бывае. Непраўдзівыя гісторыкі – гэта паліт. Любы гісторык праўдзівы. Пра Беларусь напісана мноства добрых кнігаў. Добрыя кнігі пра беларусаў пісалі хто заўгодна. Ад професара Міхала Каяловіча, которого мы маем за цемрашала, бо ён, відыш ли, западнарусізм прыдумаў. Хаця ён го прыдумаў не ён, і без Каяловіча не было б перапісаў Расійскай імперыі. Не было б каму вучыць семінарыстаў, которые цягаліся да яго ў Пецербург і гэтак далей. І да палякаў. Ад Кольберга і Федоровскага да братоў Мацкевіча і да цяперашніх палякаў. Апошняя бліскучая кніга Крэсы Яцак Кальбушеўскі, это Вроцлаў. Адкуль узяўся Вроцлаў? Ад нас. Наша польская шляхта переехала по 45-м годзе і зрабіла і Шчэцін, і Вроцлаў. І украінска-польская шляхта. І там цяпер і Украіна, і Беларусь.
Данута, мы беларусы. Наша месца ў музеі. Звертаешся ты да паэткі Дануты Бічэль, з якой не адзін год адпрацаваў у Гарадзенскім музеі Максіма Богдановіча. А чаго ў беларускім музеі ні ў якім разе быць не павінна?
Дануты Бічэль і Алеся Чобата, за што нас адтулі выгналі. Беларускі музей мае быць савецкім як вёска. Просты як абуха ў сякер. Вот паглядзіце перашнія кніжкі, я выйшаў з этой аперацыі на апошні вока. І зайшоў слепы, я не заходзіў у кнігарні. Зайшоў, паглядзеў школьны аддзел. Па версіі, здаецца, 4-й класы. Там увогуле, там ідзе так. Грунвальд, потым вызваленне Беларусі ад 44-го года. Это працяг Грунвальда. І следам Александр Лукашенко. Там усё павыкідалі. Там уже з Савецкага Саюза нема. А тут усё адраджэнцы воююць з камуністамі. А былі тут камуністы? Такіх не было. Быў пры камунізме коштам усяго Савецкага Саюза сацыяльны аванс усіх 10 мільёнаў чалавек за адно-два пакаленні. Для таго ў нас Мінск толькі цяпер вылазіць на мегаполіс і перастае быць вясковым. Не будзе мегаполісу, не будзе дзяржавы. Не будзе дзяржавы, не будзе нацыі. Мае быць тое, што мае. Што значыць мала? Другія і таго не маюць. Пераедзьце Урал і паглядзіце цюркскія народы, каторых эпасы, манасы сягаюць 10 тысяч гадоў. Ну і што? І што толку, як там 10 тысяч гадоў нічога не мянялася? От што мы маем, тое маем. Заадно я бы заграбаў усё. Яшчэ раз паўтараю. Оскар Кольберг – гэта беларус, бо пра Беларусь пісаў. Міхал Каяловіч, тым болей, ён з кузніцы род. Маршал Жуков Георгій – это беларус. Ён 6 гадоў тут камандаваў. Ад дывізіі да намесніка начальніка акругі. Медзведь і той пад сябе грабе. А адраджэнцы ўсё выкідаюць камуністаў, а камуністы выкідаюць адраджэнцаў. Потым хата пустая. Балваны.
Алесь, і паколькі ў нас размова атрымалася гістарычная, то і апошняе пытанне на гэтую тэму. Назаві дзве найбольш значныя, на тваю думку, падзеі беларускай гісторыі. Адну са знакам плюс і другую са знакам мінус.
Самы мінус ён расцягнуўся ў часе. 1385 год Крэва і 1413 год Гародля над Богам. Унія федэратыўна, канфедэратыўная нават асабістая, але унія з каралеўствам польскім, вялікага княства літоўскага і рускага. Чаму мы забываем слова «руская»? Чаму яго мы баімся? А самы плюс ён той самымі людзьмі быў зроблены. Это Грунвальд 1410 года. Не было б Грунвальда, тут быў бы Фатерлянд. З пункту гледжання цывілізацыі это было б добра, но нам не было месца ў той цывілізацыі.
Дзякуй, Алесь. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Алесь Чобат. А цяпер новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Візантія. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседев, сад проникают до дна. Полмиллиона суродич, полис, яких полно на гэтым свете. Кожные 10 годов нечакано приходит война. Так сядзеў бы ў крэсле пад грушай і кіраваў гэтым краем, паводле колхозум вэту, падаўляючай бальшыні. Але ж еўрапейскія варвары за Нёмнам і за Дунаем развалілі сцяну, рушаць помнікі нашай славы і велічыні. Помніць, сука, чыё мяса ела маць і мачаха Візантія. помирать не хоча, старая дура. Або хто калі хацеў паміраць? Працягнуць бы яшчэ пакаленне. Хай гэтыя ўлады, хай тыя. А без нас хоць патоп, а не ў нас, то хоць танкаў страляць. У скалечаным свеце здаровым ёсць толькі калека. Ці натоўп, альбо охлас, гатовы на кожнае кыш. Тут міжволі згадаеш маладога прыгожага чалавека з тругалямі дубовымі ўбітага ў кедравы крыж. Контрразведка з адных дармаедаў, трыбухі адрасціла паліцыя. Як усе тут пракраліся, бачна, як бабу голую днём, бо ўжо кожную ноч на тралейбусным дроце яго плашчаніца, павісае, гарыць, не згарае, бел-чырвона-белым агнём. Малітва да жудоў. Прабачце мне за ўвесь просты люд беларускі. Той вас прасіць не будзе. Просты люд безгрэшны і неамыль. Прабачце мне стадыёны на могілках і майстэрні з клубамі ў сінагогах. Прабачце мне Жытомлю і Жыткавіч. За Жытомлю і Жыткавіч. Высокае жыта адно цвіло. Ніякіх жыдоў у нас не было. Што кепскага, то не мы. Бо ж не мы вас стралялі, білі, вывозілі. Мы толькі марадзёрылі па вашых кінутых кватэрах і хатах. А цяпер... Нашыя ўнукі і праўнукі ўжо канчаюць прапіваць вашыя мэблі, бронзу і ўсё жыццё. Бо вашыя ўнукі і праўнукі адляцелі ў заморскі выр і пакінулі нам пусты, страчаны рай. Мой даверлівы брат, не пішы халую, мне ўжо выпрасіць хочаш радзіму сваю. Мой даверлівы брат, не піхайся дарма да высокіх дзвярэй, бо людзей там няма. Мой даверлівы брат, што трымае твой крок? Жонка, дзеці, заробак, ці арышту змрок? Мой даверлівы брат, чалавек ты ці не, калі гэта зямля ўжо ляжыць у труні? Мой даверлівы брат, цмокі і павукі, перш за ўсё на даверлівых ладзяць сукі. Запавет. А калі памру, пахаваць мяне па волі прыяцеляў альбо апекуноў ці іншых людзей паспалітых, клопату ім жаднага не спрабуюч. А захоча прыйсці святар, каталіцкі, уніяцкі, праваслаўны ці іншы які, то няхай прыходзіць. А месца па смерці маёй пазначыць каменем прост і напісаць на ім толькі імя і прозвішча, як бацькі нараклі, ды гады канца і пачатку майго, як міласцівы пан Бог адпусціў. А іншых якіх клейнотаў мець не хачу. Ну няхай будзе толькі гер таго краю, які не я выбіраў. Панежа не чалавек выбірае айчыну сваю. А крыжа не трэба мне праз грахі мае. А хопіць з мяне і таго крыжа, які рыцар збройны, пагоней паўсюд назван на тарчы сваёй несе.
Алеся Чобат чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя і сустрэнемся праз тыдзень.
Запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.